إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أسلك الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون، كما يقول تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. إجزام الإسلام، بعد ya kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala na kumtakia ziada ya sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sina budi kuchukua fursa hii kuihusia nafsi yangu na kuwahusia ndugu zangu Islam juu ya kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu kufaulu na kufuzu na kufanikiwa duniani na akhira kumefungamanishwa na takwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumcha Allah bifi'li ma amara Allah bihi wajitinabi ma naha anhu, kwa kutekeleza amri zake Allah na kuacha yale yote aliyoyakataza. Bali kumcha Allah tabaraka wa ta'ala ndiyo wasia wa Allah kwa wale waliotangulia kabla yetu, na ndiyo wasia wa Allah kwa umma huu wa mwisho, umma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah tabaraka wa ta'ala anasema kwa hakika tuliohusia waliopewa kitabu kabla yenu na tumewahusia nyinyi kwamba mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, muogopeni Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa ni wasia tuna adhima, ni wasia mkubwa mtukufu, na ni kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. I'lamu ayyuha an-nas, tambueni enyi watu kwamba kuna juu yetu neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni neema kubwa, neema ambayo kukosekana kwake katika baadhi ya vipindi hupelekea kuhiliki kwa baadhi ya viumbe, baadhi ya mambo yakasimama na mengine yakakatika kwa kukosekana kwake neema hiyo. Lakini katika masiku kadhaa tumekuwa tunaishi nayo, nayo ni neema adhima, ni'matul matar, ni neema ya mvua, neema kubwa sana ambayo Allah tabaraka wa ta'ala huwaletea waja wake. Kwa kupitia hiyo mvua vikahuika baadhi ya viumbe vingi sana, na vikapatikana ndani yake vitu vingi ambavyo vina manufaa kwa wanadamu, na hurejea maslahi yake kwa watu. Na kwa kuwa ni neema, basi bila shaka inahitaji kushukuriwa, sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuzidisha neema kwa wale wote watakaoishukuru neema yake. Wa ifta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi la shadid. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea katika suratu Ibrahim aliposema wa ifta'adhana rabbukum, nakumbuka alipofahamisha na kuahidi Mola wenu tabaraka wa ta'ala, kama kala Sa'adi ay a'lama wa wa'ada, alipofahamisha Allah na akaahidi Mola wenu, la in shakartum, ikiwa mtashukuru, la azidannakum, basi nitawazidishia, wala in kafartum, na ikiwa mtakufuru, mtazikanusha neema za Allah tabaraka wa ta'ala, mkawa hamjali kushukuru bali mkakufuru, inna adhabi la shadid, hakika adhabu yangu mimi ni kali mno. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala anasema wa min dhalika an yuzila anhum an-ni'mah allati an'ama biha alayhi, na miongoni mwa adhabu za Allah ambazo ni kali alizosema katika Qur'ani ni kuiondosha ile neema ambayo Allah tabaraka wa ta'ala aliwashushia juu yao. Kwa hiyo al-mataru ni'ma, mvua ni neema ambayo sisi tunahitajika kushukuru kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na kwa kuwa mvua imezungumzwa katika Qur'an na katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi Mtume hakuwa nyuma katika kutoa mafunzo kamili yanayohusiana na uteremkaji wa mvua, kitu gani watu wafanye, nini wakiombe, kitu gani kinapaswa juu yao, kwa sababu Uislamu ni dini iliyokamilika. Hakuna kitu kimewachwa katika Uislamu chenye manufaa kwa watu ikawa hakikusemwa, bali Mtume ameufahamisha umma kila khairi ambayo iko juu yao, na aliotahadharisha umma na kila shari ambayo iko juu yao. Katika khairi ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufahamisha ni khairi au addu'a inayopatikana katika kushuka kwa mvua. Kwa leo tutaona baadhi ya mambo yanayoambatana na mvua, mimma yata'allaqu bilmatar au min ahkamil matar, mambo yanayoambatana na mvua au katika hukumu za mvua. Miongoni mwa hizo ni ile hadithi aliyosimulia Aisha radhiyallahu anha ambayo ipo katika sahihu al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefundisha dua maalum wakati inapoteremka mvua, akafundisha Allahumma sayyiban nafi'ah, ewe Allah ijalie mvua hii kuwa ni mvua yenye manufaa. Allahumma, ewe Allah sayyiban nafi'ah, ijalie mvua hii kuwa ni mvua yenye manufaa. Neno as-sayyib yaqulu al-ulama huwa al-matar wa qila as-sahab. As-sayyib maana yake ni mvua, pia pamesema maana yake ni mawingu yale ya mvua. Na aliposema Mtume nafi'an, isharatun ala anna al-matara naw'an, matarun nafi'un wa matarun darrun. Aliposema Mtume nafi'an, mvua yenye manufaa, anakusudia au hii ni ishara ya kuashiria kwamba mvua ziko za aina mbili: kuna mvua yenye manufaa na mvua yenye madhara kwa watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye akatufundisha tuombe mvua yenye manufaa, Allahumma sayyiban nafi'an, ewe Allah ifanye mvua hii kuwa ni mvua yenye manufaa. Hii ni dua inayosemwa wakati mvua inaanza. lakini pia katika ahkamu zinazoambatana na mvua, kashful mar'i an ra'sihi wa shay'in min jasadihi inda nuzulil matar hatta yusibahu, ni mtu kufunua au kudhihirisha kichwa chake au sehemu katika mwili wake ili impate mvua katika sehemu hiyo. Wakati mvua inaanza, katika sunna na mambo yanayoambatana na hukumu za mvua, unatakiwa wewe Muislamu ufunue sehemu katika mwili wako isiyokuwa ya aura, au sehemu katika kichwa chako utoteshe maji yale ya mvua wakati mvua inaanza kunyesha. Huu ni mwenendo ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam umethibiti kwake yeye, na yeye alikuwa akifanya hivyo katika hadithi aliyopokea al-Imamu Muslim katika sahihi yake kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, anasema Anas, asabana mataru wa nahnu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ilitupata sisi mvua, ilitusibu mvua na hali ya kuwa sisi tuko pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mvua yanyesha tuko pamoja na Mtume. Fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Mtume akatoka sala na salamu zao juu yake, fahasara thawbahu hatta aswabahu al-matar, akaikashifu nguo yake, kwa maana akaifunua nguo yake ili impate ile mvua ambayo inanyesha. Faqila la, pakaulizwa kuambua yeye Mtume, lima sanaata hadha ya Rasulullah, kwa nini umefanya hivi, umefunua nguo yako ili uroane utote na hii mvua, kwa nini umefanya hivi? Faqal, Mtume akasema, innahu hadithu ahdin bi rabbihi, hakika hiyo mvua ni mpya kutoka kwa Mola wake. Hii ni mvua mpya imetoka kwa Mola wake tabaraka wa taala. Alulama wanachuoni wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya vile tabarrukan limail matar, kwa ajili ya kutaka baraka kwa maji ya mvua. Kwa itasuniwa mtu kutaka baraka kwa maji ya mvua kwa kupitia mwili wake, kutotesha mwili wake na maji yanayoteremka kutoka mbinguni, na almatar kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'ala dhalika tabarrukan limail matar, amefanya hivyo kwa ajili ya kutaka baraka na maji ya mvua. Wastadallu biqaulillahi ta'ala, wanachoni hao wakatolea dalili kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala aliposema, wanazzalna minas samai ma'an mubaraka fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid, na tumeteremsha sisi kutoka mbinguni ma'an mubaraka, maji yenye kubarikiwa. Kwa ajili hiyo ahlul ilm wakasunisha jambo hili baada ya kuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba akasema hii ni sunna ya Mtume, wakati mvua inaanza mtu kutotesha sehemu ya mwili wake au kichwa chake sehemu isiyokuwa ya uchi. Lakini vile vile min ahkamil matar, miongoni mwa hukumu za mvua ni ile hadithi iliyothibiti kutoka kwa Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu inda al-Bukhari wa Muslim, ambayo ipo katika sahihi mbili, sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim. Zaid ibn Khalid sahaba wa Mtume anasimulia, wakati wapo katika sehemu ya Hudaybia asubuhi, yani al-fajr, Mtume aliwaswalisha asubuhi ambayo usiku wake ulinyeshewa na mvua. Ilipofika asubuhi, Mtume aliswalisha salatu al-fajr. Baada ya kuswalisha, wa ba'da al-insiraf, baada ya kumaliza swala yake, aqbala ala an-nas, akawaelekea watu. Na hii ndiyo sunna, baada ya kumaliza imamu kuswalisha anatakiwa awaelekee watu. Kwa Mtume baada ya kumaliza, aqbala ala an-nas, akawaelekea watu. Faqala, Mtume akasema, hal tadruna madha qala rabbukum, je, mnafahamu kitu gani amesema Mola wenu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, masahaba wakamjibu, Allah na Mtume wake ndio anaojua, sisi hatujui. Mtume akasema, qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, Wamepambaukiwa waja wangu, kwa maana amefikiwa na asubuhi. Yupo kati yao ni mwenye kuniamini mimi, na mwingine amekufuru kunikufuru mimi. Fa amma man qala mutirna bifadlillahi wa rahmati, ama yule aliyesema tumenyeshelezwa mvua kwa fadhila za Allah na rehema zake. Fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab, huyo ni mwenye kuniamini mimi na mwenye kukufuru nyota, amezikanusha nyota. Wa amma man qala binawbi kadha wa kadha fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab, ama yule aliyesema tumenyeshelezwa mvua kwa sababu ya kuanguka nyota fulani na kudhihiri nyingine, basi huyo amenikufuru mimi na ameziamini nyota. Katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mafunzo mengi, lakini miongoni mwa hayo ni pale aliposema yule aliyesema mutirna bifadlillahi wa rahmati, tumenyeshelezwa mvua kwa rehema za Allah, kwa fadhila za Allah na rehema zake, huyo ameniamini mimi na amezikanusha na kuzikufuru nyota. Ama yule ambaye hakusema hivi akaona mvua imekuja kwa sababu ya nyota fulani, basi fahuwa kafirun bi wa mu'minun bil kawkab, huyo amenikufuru mimi na ameziamini nyota. Kwa ndani ya hadithi hii wanachoona natoa dua inayosomwa baada ya kumaliza mvua, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha maneno haya mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, baada ya kuwa mvua imeisha usiku katika salatul fajr. Kwa baada ya kumaliza mvua, katika adabu na sunan na ahkamu zinazoambatana na mvua ni kusema mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, tumenyeshelezwa mvua kwa sababu ya fadhila za Allah na kwa rehema zake, sio kwa sababu ya nyota fulani, wala kwa kuanguka nyota fulani au kudhihiri nyota fulani, kama ilivyokuwa itikadi hiyo ipo kwa ahlul jahiliya hapo mwanzo. Wallahu a'lam. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, تمونا katika خطبة يا مونزو katika yale ambayo inataallak na mvua, kwamba mvua inaponyesha tunatakiwa tuombe dua, tuombe dua kumwomba Allah tabaraka wa taala aifanye mvua hiyo kuwa ni yenye manufaa, wala isiwe ni mvua yenye madhara kwa wale ambao itawashukia. Allahumma sayyiban nafi'a. Lakini pia tumeona katika mambo yanayoambatana na mvua, tukaona kwamba ni sunna muislamu mvua inapoanza kunyesha kuupatisha baadhi ya mwili wako katika ile mvua ambayo wakati inaanza, ima katika kichwa au sehemu nyingine, kama ilivyothibiti kwenye riwaya Mtume alikuwa akifunua mgongo wake, ili mvua ile inapoanza impate tabarukan, kwa ajili ya kutakabaruka na maji ya mvua. Na hilo tumeliona na ahlul ilm wanatolea dalili aya katika sura Qaf, wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarak. Lakini pia katika tuliyoyaona ni kwamba baada ya kushuka mvua na kumaliza, tunatakiwa tuombe dua mudhirna bifadlillahi wa rahmati, tumenyeshelezwa sisi kwa fadhila za Allah na rehema zake. Lakini pia miongoni mwa wale wanaopatana na mvua, pale mvua inapokuwa kali, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa mafunzo katika jambo hili. Mvua inapokuwa ni yenye madhara, yenye kuzuia watu wasitoke, njia zimekata, majumba yatikitea na magari yagururwa, kila kitu kinaenda na maji, kama ilivyo katika baadhi ya sehemu na mikoa hivi sasa. Mvua inakwenda leta madhara baadhi ya wakati, haipo katika hali nzuri iliyozoeleka. Inapofikia kiwango kama hiki, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa mafunzo ya dua maalumu kuomba wakati mvua inapokuwa kali mno na kuleta madhara kwa watu. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kuna hadithi kutoka kwa Anas ibn Malik, Allah amridhie, ambayo amepokea al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Anas anasimulia siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa juu ya mimbar katika siku ya Jumaa kama hivi, anawahutubia waumini. Mara akatokea mtu katika mlango fulani wa ule msikiti wa Mtume, akamwambia: ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, halakati mawashi wa nqata'ati subul, wanyama wameangamia na njia zimekata za kibiashara, jua ni kali, wanyama wanakufa, watu hawendi kwa biashara wala hawarudi, hakuna biashara, jua ni kali, biashara haziendi, inqata'ati subul. Akamwambia Mtume namna hiyo, hali ya kuwa Mtume anahutubu, akamwambia: fad'ullaha an yughithana, muombe Allah tabaraka wa taala atunyesheleze mvua. Mtume sallallahu alaihi wasallam pale pale kwenye mimbar akanyanyua mikono yake akamwelekea Allah akasema: allahumma sqina, allahumma sqina, allahumma sqina, ewe Allah tunyesheleze mvua. Akasema mambo hayo, maneno hayo mara tatu: tunyesheleze mvua, ewe Allah tunyesheleze mvua. Pale pale Anas ibn Malik anasimulia, wingu likatanda na giza likafunga, ikaanza kunyesha mvua kubwa mno, kiasi ambacho kwa muda wa siku sita au saba, baadhi ya riwaya zinasema halikuonekana jua katika mji wa Madina kwa sababu ya mvua iliyokuwa kubwa. Mtume katika Jumaa iliyofika akawa anawahutubia tena watu na mvua yanyesha kubwa muda wa wiki, akaja mtu yule yule kupitia mlango ule ule, akamwambia: ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, halakatil amwalu wa nqata'atis subul, mali zinaangamia na njia zinakatika huko, mali za watu zinaenda na maji, njia hazipitiki, kuna balaa na mafuriko, muombe Allah subhanahu wa ta'ala ayumsikaha, aizuie hiyo mvua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyanyua mikono yake hali ya kuwa iko pale pale kwenye mimbar, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, akasema: allahumma hawalaina wala alaina, allahumma ala al-akal wad-dirad wa butun al-awdiyat wa manaqit ash-shajar, allahumma hawalaina wala alaina, ewe Allah ipeleke pembezoni mwetu hiyo mvua, wala alaina, wala sio juu yetu, wala sio katika makazi ya watu, allahumma ala al-akal wad-dirad, ewe Allah ipeleke mvua katika vilima, wad-dirad na majabali yaliokuwa makubwa, katika vichuguu na milima huko ipeleke, wa butuni al-awdiyat wa manabit ash-shajar, na katika mabonde na katika maoteo ya miti, yani iondoe mvua katika makazi ya watu, allahumma hawalaina wala alaina, allahumma ala al-akal wad-dirad wa butuni al-awdiyat wa manabit ash-shajar. Mtume baada ya kuomba dua hii, Anas ibn Malik anasema pale pale mvua ilikata, tukatoka katika salati Juma, hali ya kuwa tunatembea tuko kwenye jua, mvua ilikuwa kubwa kiasi cha wiki. Baada ya kuomba dua hiyo, Mtume, maswahaba wametoka msikitini, wanatembea katika jua, mvua ilikata pale pale. Kwa kupitia dua hii, ahlul ilm wanasema mvua itakapokuwa ni kali inasababisha mabalaa, njia kukatika, mali kwenda na maji, watu kuburuzwa na maji kwa haina manufaa, badali yake inaleta madhara, unatakiwa watu waiombe dua hii: allahumma hawalaina wala alaina, allahumma ala al-akal wad-dirad wa butun al-awdiyat wa manabit ash-shajar, ili Allah aiondoe mvua katika makazi ya watu, aipeleke sehemu za milima, sehemu za misitu na katika majabali, katika mawango kuinyeshe huko, iondolewe katika makazi ya watu. Hii ni sunna ya dua, ambayo mvua inaposhtadi na ikawa kali, tunatakiwa sisi tuiombe dua hii. Wa mimma yata'allaqu bil matar, na katika mambo yenye kuambatana na mvua, aljamu'u baina salatayn, kukusanya baina ya sala mbili. Na hili limethibiti katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, pale aliposema jamaa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam baina adh-dhuhri wal 'asr wal maghrib wal 'isha min ghairi khawfin wala matar. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikusanya swala baina ya dhuhuri na lasi na magharibi na isha, min ghairi khawfin wala matar, basi na kuwepo hofu yoyote wala kuwepo kwa mvua. Faqila ibn Abbas, pakaulizwa kuambiwa Ibn Abbas ambaye anasimulia maneno haya, madha arada ila dhalik, mtume alikusudia nini kufanya hivyo? Qala Ibn Abbas, akajibu arada alla yukhrija ummatahu, mtume alikusudia kutoutia uzito umma wake. Jumhuri ya ahlul ilm, na maanisha al-malikiyya ash-shafi'iyya wa hanabila, wameenda juu ya kujuzu kuzikusanya swala kwa sababu ya mvua, al-maghrib wal-isha, adh-dhuhri wal-asr. Lakini madhhabu ya al-imamu Malik na madhhabu ya imamu Ahmad ibn Hanbal, malikia na hanabila, wao wakajuzisha kukusanya swala kwa sababu ya mvua, swala ya maghribi na isha peke yake, kwa sababu ni wakati wa giza, mvua huwa yasumbua zaidi. Kuna mvua kisha giza, kuna hizi ndio swala za kukusanya. Ama Shafi'iyya, wao wakaruhusu kukusanya hata baina dhuhuri wal asr. Kwa madhhabu ya miji yetu, yawezekana kukusanya kwa sababu ya mvua baina dhuhuri wal asr wa baina al maghrib wal isha. Kwa hiyo maneno ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu kwamba mtume amekusanya baina dhuhuri wal asr wal maghrib wal isha min ghairi khawfin wala matar, pasi na kuwepo hofu yoyote wala mvua. Ahlul ilm wakasema inaonekana mtume alikuwa kawaida yake kukusanya panapokuwa na hofu au panapokuwa na mvua, lakini siku hiyo alikusanya pasi na kuwepo hofu wala mvua, kwa maana kawaida yake inapokuja mvua huwa anakusanya. Kwa akajuzisha kukusanya swala wakati wa mvua, lakini mvua yenyewe iwe ni ile ambayo haitawaruhusu watu kuja tena msikitini. Kutakuwa na udhia wa mvua, kutakuwa na uzito, kutakuwa na shida kwa waumini kurudi hapa kuja kuswali tena. Kwa imamu atakusanya swala iliyopo na swala itakayokuja mbele yake, alla yuhrija ummatahu, kama alivyosema Ibn Abbas kwamba mtume alifanya hivyo kutowatia uzito umma wake, kwa maana unapopatikana uzito wakati wowote, ima wa hofu au wa mvua au uzito wowote utakao wafanya watu wasiweze kuja kuswali, panakusanywa swala, zinakusanywa pamoja ili watu waondoke, waepukane na ule udhia wa mvua au ile hofu ilikuwepo katika mji wao. Kwa haya ni katika yale ambayo nimekusudia kuyazungumza yanayoambatana na mvua kutokana na hali za miji yetu. Kwa kuna dua ndani yake za kuanza kuja mvua, kuna sunna ya kutotesha sehemu ya mwili wako, kuna sunna vile vile mvua inapokuwa kubwa kuna dua ya kusema, vile vile kuna sunna ya kukusanya swala. Kwa ni mambo ambayo Uislamu tukoyafahamu. Mvua ni neema, lakini sehemu ya kushukuru kwake ni kushikamana na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa hizi dua ambazo sisi leo tumezisoma zilizothibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وآله وصحبه وسلم.